Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Asennemedia.
Sisältövaroitus. Transfobia.
Et käsittää mua voi on. Äkä pösei.
Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi patriarkaatin panettelijaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillon päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Tervetuloa uuden kroonisti ärhäkkäjakson pariin, rakkaat äkäpussit. Mun nimi on Mona Bling ja viime viikolla mä sain lomailla. Ah, ihanaa. Ja Irene piti puljua pystyssä Nata Salmelan kanssa. Ja tällä viikolla Irene puolestaan on tekemässä jotain muuta kuin höpöttämässä mun kanssa täällä studiossa, mutta mun ei silti tarvitse olla yksin, koska mulla on täällä vieraita. Mulla on täällä kaksi komeaa ja upeaa vierasta. Studioon ovat saapuneet näyttelijä Miiko Toiviainen ja Trasek ry:n puheenjohtaja Kasper Kivistö. Tervetuloa!
Kiitos! Ihana tulla kehujen keskelle.
Todellakin. Tämä on suorastaan imartelulla sisään.
Miten te itse yleensä esittelette ittenne?
Mä esittelen yleensä työn kautta kaikissa eri bioissa ja käsiohjelmissa, eli sanon olevani helsinkiläinen näyttelijä ja sitten luettelen erilaisia töitä, missä sillä hetkellä satun olemaan. Tällä hetkellä muun muassa KOM-teatterissa ja Stella Polariksessa.
Loistavaa. Mites Kasper?
Mä usein myös menen työ edellä, eli kerron, että mä oon Kasper Kivistö ja mä oon Trasekin puheenjohtaja, kuten mainitsit. Ja sit saatan myös lisätä, että mä oon liikenneopettaja perusammatiltani ja muutenkin tasa-arvoasiantuntija.
Toki itse voisin lisätä, että jos puhutaan jostain transkysymyksistä, kuten tälläkin hetkellä, niin yleensä mä jollain tavalla tuon ilmi myös sen, että mä oon itse transtaustainen.
Kyllä. Me ollaan kaikki täällä studiossa tänään transtaustaisia ihmisiä. Hei, mulle on sanottu, että mä oon tosi hyvä esittelemään ihmisiä, niin mä oon kirjoittanut teistä tämmöiset vaihtoehtoiset esittelyt vielä, niin saaks mä nää lukea teillä?
Please.
Nyt jännittää.
Yes. Miiko Toiviainen on valovoimainen näytelmätaiteen tulenkantaja, jonka kykyjä yleisöt ovat saaneet ihailla Helsingistä New Yorkiin. Välillä hänen elämänsä on kepeää, välillä se on kabareeta. Vuoden teatterinäyttelijäksi 2019 valittu Toiviainen kysyy Instagram-nimessään Toimiiko? Ja pakko sanoa, että kyllähän se toimii.
Wow. Yes, please lähetä toi mulle. Ja sit, kiitos.
Ja sitten Kasper. Kasper Kivistö on järjestökentän moniottelija, jonka viisaat sanat ja tatuoidut käsivarret eivät jätä ketään kylmiksi. Hän on transaktivismin vihreä lyhty, joka sanoo seksistiselle bullshitille EVVK. Ja pienen koiran isänä taas hänen lempi Facebook-ryhmänsä on EVK.
Tämä on niin naulan kantaan. Se on kyllä juuri. Kiitos.
Kehut eivät ole turhia. Siis sinusta loistavana esittelijänä.
Kiitos.
Musta on sellainen punastuin.
Mäkin. Hyvä aloittaa tänään.
Joo, mutta tosiaan kuten kävi ilmi, niin me ollaan kaikki tänään täällä transtaustaisia ja tosiaan puhutaan transsukupuolisuudesta ja erityisesti transrepresentaatioista mediassa ja taiteessa. Ja mä halusin kutsua teidät keskustelemaan tästä aiheesta, koska mun mielestä on tosi tärkeää, että voi joskus puhua transasioista ihan tälleen transihmisten kesken. Ja kuulijoille tiedoksi, varsinkin jos oot uusi kuuntelija, jolle tämä aihe on vähän uusi, niin saattaa olla hyödyllistä kuunnella ennen tätä jaksoa tai heti tämän jakson jälkeen meidän ykköstuotantokaudelta jakso 4, yksi matkalippu Transsisvaaniaan, kiitos. Siinä käytiin läpi vähän sellaista niin kuin peruskamaa transasioista ja esimerkiksi termejä läpi. Ja tässä jaksossa me ei niihin niin paljon enää palata.
Niitähän hyviä listauksia termeihin voi löytää esimerkiksi Trasekin ja Setan sivuilta, että jos termit kiinnostaa.
Kyllä. Todella paljon muutenkin hyvää tietoa sukupuolen moninaisuudesta löytyy just molemmista. Polkaistaan seuraavaksi tämä jakso käyntiin, mutta mä sanon vielä, että meidän podcastia kannattaa ehdottomasti seurata Instagramissa @krooniseestiarhakka. Siellä meillä on jo yli 10 000 Äkäpussin yhteisö. Myös kun tämä jakso ilmestyy, niin meidän uudet liilat merchit on just nyt myynnissä meidän Print Helsingin kaupassa. Sinne löytyy myös Instatilin kautta hyvin. Eli Kipinkapin ostoksille, jos mieli saada itsellään upean liilan Äkäpussi-hupparin esimerkiksi. Me puhutaan tässä jaksossa tosiaan transrepresentaatiosta, mutta tämä sana representaatio voi olla ehkä jollekin vähän tuntematon, niin me voitaisiin tähän aluksi määritellä se. Sen takia me tarvitaan
naisselittäjää.
Representaatio. Representaatio tarkoittaa jonkin asian, aiheen tai ihmisryhmän kuvaamista, esittämistä ja tekemistä läsnä olevaksi. Modernissa feminismissä representaatiolla useimmiten tarkoitetaan sitä, kuinka paljon esimerkiksi marginalisoituihin vähemmistöihin kuuluvia todellisia ihmisiä tai kuvitteellisia hahmoja näkyy mediassa ja millaisessa valossa heidät tuodaan esille. Miiko ja Kasper, millaista teidän mielestä on hyvä transrepresentaatio?
No mun mielestä hyvä representaatio kenestä tahansa niin on realistista ja monimuotoista. Että herkästi mun mielestä kompastutaan siihen, että transhahmot on tosi yksiulotteisia vähän aina samasta muotista ja samoja aihealueita käsitellen. Mutta se, että jos se olisi arkista ja vapaata ja realistista, niin silloin se olisi hyvää.
Joo, ja mä ehkä vielä itse vaihtaisin ton sanan realistinen autenttiseen siinä mielessä, että musta olisi ihana poiketa myös realismista, vaikka just kuitenkin teatteria, missä kaikki on mahdollista ja mitä tahansa voi esittää. Ja mä tiedän, että sä et tätä tarkoittanut, mutta silti.
Mutta se on hyvä tarkennus.
Niin, että eli autenttisuus, mikä liittyy just tähän ihmisyyteen ja ihmisyyden kirjoon, on sellaisia harhakäsityksiä, että positiivinen representaatio tarkoittaa hyvää ihmistä. Että ikään kuin me ei saatais esittää vajavaisia transihmisiä tai heikkoja tai
pahoja. Ahneita,
tai pahoja. Että totta kai me saadaan. Ihan olisi ihana näytellä myös transpahista jollain tavalla. Mutta se, että ne saisi silti olla kokonaisia ihmisiä ja että ne kokemukset perustuisi oikeaan elettyyn elämään, eikä sellaiseen niin kuin kuvitteelliseen stereotyypittelyyn, mitä ne on vuosikymmenet monesti perustunut.
Ja toikin olisikin muuten mielenkiintoista, miten nykypäivänä jos haluttaisiin tehdä hyvin transpahis, koska transpahiksia on menneisyydessä, mutta ne usein liitetään, se pahis elementti tulee siitä transsukupuolisuudesta ja siitä, että ne on jotenkin huijannut ihmisiä, salaillut ja kaikkea tälleen. Mutta sitten jos se olisi semmoinen pahatar, Disneyn pahatar-tyyppinen ja se vaan sattumalta on transtaustainen, eikä se ole se sen pahan juuri, niin se olisi paljon mielenkiintoisempaa nähdä.
Ehdottomasti. Joo, siis tullaan puhumaan monta kertaa tämän podijakson aikana Disclosure-dokumentista, joka löytyy Netflixistä, niin siinä on monta esimerkkiä just siitä, että miten 80-90-luvuilla on tosi paljon ollut kaikissa tämmöisissä kauhuleffoissa niin transpahiksia, mutta että ne on just silleen, että tavallaan se transsukupuolisuus on se tavallaan sen pahuuden jotenkin semmoinen, että...
Ydin.
Että, niin, ydin.
Just niin. Ja se on musta olennaista se ymmärrys siitä, että representaatiolla on ihan valtava merkitys. Sitä ei välttämättä itse ymmärrä, jos löytää omaa itseään edustettuna kaikkialta paljon huomaamattaankin. Mutta että ei ole tuolla niinku huuhaata tai semmoista niinku höpötystä niinku yhdentekevistä hommista, vaan että ne aidosti vaikuttaa siihen elämään, mitä me elämme ja vaikuttaa ihmisten niinku mahdollisuuksiin ja ihmisten kohteluun niinku ihan tässä meidän elämässämme.
Jos ajattelee, että sä oot valkoinen cis-heteromies, niin sä löydät joka ikiseen sun tunnetilaan sopivan representaatio, jos sua just nyt mietityttää suhdekriisi, sä löydät siihen monta leffaa ihan vaan heti, kun sä katsot vaan ensimmäisiä suosituksia. Jos sua mietityttää työasiat, siihenkin löytyy. Mutta jos sä oot transihminen ja sä haluat transrepresentaatioita, sua koskettavia aiheita, niin sulla on ainoastaan käytännössä uhritarina. On melkein ainoa, mitä sä saat katsoa itsestäsi.
Representaatio on mun mielestä jotenkin tosi tärkeä sen takia, että kun niin moni ihminen ei tunne henkilökohtaisesti esimerkiksi transihmisiä, kun me ollaan tosi pieni ja marginalisoitu vähemmistö, niin tavallaan se median kuva on, tai niin kuin, että media ja no esimerkiksi porno on niin kuin, se on ja myös totta kai somessa olevat hahmot ja julkkikset ja kaikki, mutta se on tavallaan se kosketuspinta, mikä niillä ihmisillä on, kellä ei ole niin kuin, ketään oikean elämän tuttuu, joka olisi trans, joka pystyisi edes jonkun tavallaan todellisen tarinan kertomaan.
Ja me kuitenkin eletään yhteiskunnassa, missä vaikka joku tuntisi transihmisen, he ei välttämättä tiedä tuntevansa transihmistä, koska tämä yhteiskunta ei ole turvallinen, että joka tilanteessa transihminen voisi antaa ilmi olevansa trans. Ja silloin ne myöskin, se tavallaan tämä yhteiskunta myös hukuttaa ne tarinat ihan järjestelmällisesti.
Ja nyt eletään vielä sellaista vaihetta, että jokainen representaatio on ihan sairaan painava, koska niitä on niin vähän.
Kyllä.
Se olisi ihana päästä maailmaan, missä niitä on niin runsaasti ja rikkaasti. Ja myöskin mä sanon, että vaikka niin kuin realistisessa suhteessa väestöön ei tarvitse jokaisen päähahmon olla trans, mutta että niitä olisi edes jossain määrin niin kuin sellainen määrä, kun nyt ihmisiä tällä planeetalla on, niin se, silloin päästä siihen, että se merkitys myöskin haalenee ihan alla tavalla.
Kyllä. Mitkä fiilikset teillä Miiko ja Kasper on transrepresentaatiosta esimerkiksi maailmalla versus Suomessa? Ja onko teillä esimerkiksi mitään lempisarjoja, joissa olisi hyvät transhahmot?
Mä näen tosi ison eron Amerikkaan, Yhdysvaltoihin ja Englantiin ja Suomeen. Toki ne on ne niin kuin mediat, mitä eniten kulutan, ja ne niin kuin sarjat ja leffat, mitä omiin kanaviin ja niitä virtaa, ja myöskin paikat, missä on itse tehnyt töitä, niin sen takia ne on tuttuja. Ja se pohjautuu tosi paljon niiden kenttien laajuuksiin ja siihen niin kuin transtaustaisten näyttelijöiden ammattilaisten määrään, joita niissä maissa on. Siitäkin huolimatta siellä on omat haasteensa ja taistelunsa ja niin kuin räikeät epätasa-arvot, mutta Suomessa me ollaan tosi paljon jäljessä ihan jo johtuen siitä, että alalla ei vielä ole tarpeeksi transihmisiä tekemään niin kuin vaikka leffoja, sarjoja, teatteria. Ja se on niin kuin asia, minkä täytyy muuttua. Ja myöskin se on hidastanut meidän keskusteluun ylipäänsä käynnistymistä tosi paljon. Nyt se on käynnissä ja se on musta jotenkin aivan mahtavaa.
Ja kun sitä tavallaan keskustelua nyt käydään, mutta kaikki on tavallaan tapahtunut niin nopeasti. Tai siis sillä, että niin kuin, että ei vielä pari vuotta sitten puhuttu mistään transrepresentaatiosta tai 5 vuotta sitten tai jotain. Siis niin kuin, että nämä asiat on tavallaan just edennyt tosi nopeasti.
Ja silloin kun mä aloitin prosessin itse 10 vuotta sitten, ei ollut yhtäkään representaatioa, jonka voisi laskea positiiviseksi. Ei ollut yhtäkään tarinaa, missä olisi onnea, jolloin aidosti munkin oma käsitys transihmisyydestä oli se, että siinä murhataan tai hakataan. Hylätään. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja nyt on oikeasti vasta tullut niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana niin kuin hyviä tarinoita, rikkaampia, autenttisia tarinoita ja koko ajan tulee lisää.
Ja mietitään esimerkiksi nykynuorta, kun on esimerkiksi tämä Sex Education-sarja. Mm. Mä en voi sanoa, onko se hyvää representaatiota vielä, koska mä oon vasta sen kolmannen kauden alussa.
On se.
Okei, mä kyllä myönnettävästi luotan, että se on. Ja sitten tämä Sabrina Teininoidan tämä uusi versio, niin siinä oli transpoika, joka oli tosi hyvin esitetty siinä. Että siinä monia niitä aiheita käsiteltiin tosi... Mun mielestä just autenttisesti, nyt mä kaappasin Miikolta tämän saman sanan autenttinen.
Autenttisesti.
Kyllä, tää on hyvä sana siihen, tää on juuri se. Niin just se, että munkin nuoruudessa se oli yksi syy, minkä takia mulla kesti aika kauan ennen kuin mä lähdin transprosessiin, oli juuri se, että mun mielikuva oli, että yhteiskunta hylkää sut, sä et tule löytää kumppania, sä tulee masentunut, kaikki menee pieleen, sä et saa töitä ynnä muuta.
Ja sama.
Todellisuushan on aivan toinen.
Aivan toinen.
Mä elän niin onnellista elämää verrattuna siihen, mitä ennen. Ja mun on tavallaan tietenkin onni, että olen syntynyt siihen aikaan tähän ihmiskunnan historiaan, kun olen, että moni asia on mulle mahdollinen, mikä ei olisi esimerkiksi 20 vuotta aikaisemmin syntyneellä ollut samalla lailla mahdollinen. Mutta se, että se on ollut mulle mahdollista, mutta mä en ole tiennyt, että se on mulle mahdollista, koska representaatio on ollut niin hyytävää.
Mm. Ja tietenkin kaikki meidän etuoikeudet, mitä kyllä me kannamme, niin vaikuttaa siihen, on myös transihmisiä, joille on todellista niin kuin hylkäykset ja kyllä väkivalta ja muut. Mutta sekin, että heidänkin elämässään on niin paljon onnea ja on niin paljon myöskin niin kuin mahdollisuuksia ja uusia yhteisöjä ja maailman avartamista, mitä se transtausta nimenomaan mahdollistaa.
Kyllä. Me ollaan etuoikeutettu, että me ollaan suomalaisia.
Meillä on terveydenhuolto.
Se on super iso. Ja sitten just on perheet.
Valkoisuus vaikuttaa kaikkeen ja vammattomuus. Mutta nämähän on tuttuja asioita tietenkin.
Niin, ja sitten, mutta täytyy muistaa, että esimerkiksi Suomessa on lainsäädäntöä, kuten tasa-arvolaki kattaa sukupuolen moninaisuuden, sukupuolen identiteetin, sukupuolen ilmaisun. Läheskään kaikissa maissa mikään laki ei suojaa virallisesti syrjinnältä transihmisiä. Suomessa sentään, vaikka yhteiskunta ei nyt ole syrjimätön, mutta meillä on jotain kättä pidempää tässä.
Mennään hei tällaiseen ihan uunituoreeseen tutkimukseen. Audiovisual Producers Finland, eli APFI ry, on AV-tuottajien edunvalvontajärjestö, joka tilaa joka vuosi tällaisen diversiteetti suomalaisissa elokuvissa ja TV-sarjoissa selvityksen. Ja se on selvitys kautta tilasto, ja tämän selvityksen tulokset julkistettiin tässä pari viikkoa sitten. Tämä on niin kuin viime vuodelta. Tässä APFin diversiteettitutkimuksessa tilastoitiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, etniset vähemmistöt ja BIPOC-hahmot. BIPOC on lyhenne englanninkielen sanoista Black, Indigenous and People of Color, eli siis suomeksi mustat, alkuperäiskansat ja rodullistetut ihmiset sekä vammaiset ihmiset. Kuulu tähän tutkimukseen. Lisäksi tilastoitiin valkoiset sissukupuoliset hahmot ja verrattiin mies- ja naishahmojen suhteellista lukumääräeroa. Selvitys tehtiin yhdessä Metropolian kanssa ja tilaston lisäksi Metropolian opiskelijat tarkastelivat, että millaisia rooleja ja tarinoita eri vähemmistöjen edustajille kirjoitetaan. Ja siis... Tämä ei nyt varmaan tule hirveästi kenenkään yllätyksenä, mutta siis nämä tulokset oli todella huonot.
Kyllä se nyt on silti shokeeraavan.
Jälleen kerran.
Huono, mutta kerro lisää.
Kyllä.
Kaikki tietää, että se on huono, mutta kuinka huono?
Niin, se oli kyllä yllättävä.
Mutta kuinka huono?
2 vuotta putkeen.
Jep. Viime vuonna Ensi-iltansa sai 18 elokuvaa ja 23 uutta TV-sarjaa. Ja näissä... esitetyistä hahmoista 93% kaikista hahmoista oli valkoisia cis-hetero-rooleja. 93% kaikista hahmoista.
Ja vammattomia
cis-heteroita. 5% hahmoista oli BIPOC-hahmoja. 1,6% kuului seksuaalivähemmistöön näistä hahmoista. Ja hahmoja, joilla oli joku vamma, niin oli 0,3%. No, mitäs sitten sukupuolivähemmistöt? Transhahmoja oli 0,06 prosenttia. Eli elokuvissa oli yksi, suomalaisissa elokuvissa viime vuonna oli yksi non-binary hahmo, eli ei-binäärinen hahmo. Ja uusissa TV-sarjoissa ei ollut puolestaan yhtään hahmoa, joka olisi edustanut sukupuolivähemmistöjä. Mitkä fiilikset tästä tilastosta?
No vähän niin kuin just aikaisemmin sanottiin, että jos sä et näe jotain asiaa missään kohtaa sun elämää, niin sä et oikeastaan myöskään ymmärrä sen olemassaoloa ja se, että jokainen ansaitsee tulla nähdyksi myös, niin kyllä se on järkyttävän surullista, kun miettii, että mitkä on tilastot kuitenkin siitä, että kuinka paljon sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä esimerkiksi on. Jotkut tilastot sanoo, että noin jo lähtökohtaisesti 1% suurin piirtein on intersukupuolisia. Ja semmoinen eri lähteistä riippuen, eri tavoista laskea riippuen, niin 2-3% on sukupuolivähemmistöihin muuten kuuluvia. Eli mennään heti jo siihen, että noin 4% esimerkiksi voidaan laskea, on sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, eli trans- tai intersukupuolisia. Niin mä tein vähän matikkaa tuosta kyseisestä tilastosta, eli tämä tarkoittaisi, että 0,06% tarkoittaisi 6 ihmistä 10 000 ihmisessä, ja sitten 4% taas tarkoittaisi noin 400 ihmistä 10 000 ihmisessä.
Kyllä.
Niin se ero sen representaation ja todellisen maailman välillä on siis järkyttävä.
Kyllä.
Joo, tässä puhutaan niin kuin mun alan tilastoista, niin mun täytyy sanoa, että mä koin niin kuin henkilökohtaisesti häpeää ja suuttumusta ja ahdistusta ja pettymystä noista tilastoista. Ne oli mulle oikeasti järkyttävät. Ne tuli silloin ensimmäisen kerran jotenkin tietoon ja someen ja muualle niin vuotta aikaisemmin, eli vuoden 2019 tilastot, jotka oli vähän paremmat. Noin, tiedätkö, 0,1 tai 0,01% paremmat, eli eivät juurikaan eronneet tosta, mutta se, että ne on vielä siitä pystynyt laskemaan joka ikistä määrää, niin oli kyllä niin kuin musertavan kamalaa. Toki täytyy ottaa huomioon se, että silloin kun nämä nousi isosti keskustelua ainakin alan sisällä, niin jos siitä ryhdyttiin mihin tahansa toimiin, niin se näkyy ehkä oikeasti vasta pari vuoden päästä. Ja mä uskon, että se tulee näkymään. Mä uskon, että se niin kuin myöskin alan sisällä ihmisten tuntema häpeä tai nolostus tai ahdistus tai muutos, vimma, mikä toivon mukaan on lähtenyt liikkeelle, niin mä uskon, että se tuottaa tuloksia, mutta me joudutaan kyllä kärsivällisesti niitä vielä vähän odottamaan.
Kyllä. Tämä on viime vuoden tilasto, eli 2020, jolloin se tarkoittaa, että nämä tuotannot on tavallaan tehty 2019, eli nämä on ehkä kirjoitettu 2018 nämä tarinat.
Tai jopa aikaisemmin.
Tai jopa aikaisemmin, joten nyt jos viime vuonna ja tänä vuonna, niin sitten tämä on niinku just se 2-3 vuotta, niin sitten tavallaan pystyy niinku kelaamaan, että mitä se on se, mitä muutosta on oikeasti tapahtunut.
Plus, että vastuunpakoilu on mahdotonta. Ei voi enää väittää, että emme tienneet, että Suomessa on vajetta edustuksista, vaan se on niinku hyvin, hyvin julkista ja kaikkien tiedossa oleva asia.
Kyllä. Mä kirjoitan tällä hetkellä mun esikoiskirjaa 23 transmyyttiä, ajatusviiva totta ja tarua transihmisistä, ja siellä on yksi myytti, jonka nimi on transihmiset on tungettu jokaiseen TV-sarjaan. Ja tämähän on tämmöinen niin kuin nimenomaan myytti ja asia, mitä meille sanotaan, että no miksi teidän pitää aina tunkea itteen joka paikkaan, joka asiaan, joka lehden kanteen, jokaiseen asiaan. Niin mun mielestä olisi vaan ihan sairaan hyvä, että nämä ihmiset, jotka sanoo näitä asioita, niin oikeasti tutustuisi tähän tutkimukseen. Että se ei ole niin kuin, me ei olla joka paikassa. Se oli viime vuonna vittu yksi ei-binäärinen hahmo yhdessä elokuvassa. Ja se oli siinä. Se oli siinä.
Mutta tämähän on vähän se valkoisen paperin harha. Eli jos valkoisella paperilla on yksi musta täplä, niin ihmiset näkee sen mustan täplän eikä sitä isoa valkoista paperia siinä ympärillä. Niin se, että jos sä bongaat keskusteluohjelmista, että taas on transihminen. Ja se tulee ajatelleeksi, että tässä on vierähtänyt 2 kuukautta siitä, kun edellisen kerran sä näit, ja tässä on ollut 100 jaksoja keskusteluohjelmia välissä, niin se on vaan mihin sä itse nyt satut kiinnittämään huomiota tällä hetkellä.
Plus, että fakta on se, että transihmisiä on joka ikisessä yhteiskunnan kolosessa ja duuneissa ja yhteiskuntaluokissa ja minne ikinä menetkin. Me ollaan tungettu itsemme ihan vaan olemalla olemassa, joten kyllä. Se on ihan reilua, että samaa edustusta näkyy myöskin erilaisissa medioissa ja fiktiivisissä tarinoissa.
Kyllä.
Kumpaniin joskus vaan olisi oikeasti.
Toivotaan, että tämä nyt paranisi tulevina vuosina.
Ja siis kaikki transihmisethän siis ei ole näyttelijöitä, podcast-juontajia ja järjestöihmisiä, vaan ihan jokaisesta duunista kyllä löytyy. Että kuten Miiko sanoi, niin kyllä löytyy ihan hitsarista toimitusjohtajaan tyylisesti.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sitten hei, aina tasaisin väliajoin nousee kohu siitä, että joku julkis esimerkiksi sanoo jotain halventavaa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä. Viimeisin kohu tapahtui tuossa muutama viikko sitten, kun koomikko Dave Chappelle puolusti transfobisista kommenteistaan tunnettua Harry Potter-kirjailija J.K. Rowlingia ja julisti itsensä TERFiksi. TERF on lyhenne englannin kielen sanoista Trans Exclusionary Radical Feminist, eli radikaali feministi, joka poissulkee feminismistään transihmiset.
Eli ei ole oikeasti feminismi.
Eli ei ole oikeasti feminismi, ei kiinnosta feminismi hevon vittua ja niin kuin, joo, jep.
Muistetaan, että feminismi ei ole syrjivää. Jos feminismiin kuuluu syrjintä, niin se ei ole feminismi.
Kyllä, nimenomaan. Mitä ajatuksia hei teillä on siitä, että cis-hetero koomikko tekee tälleen pilaa esimerkiksi transihmisistä?
No tällä hetkellä, jos menee oikeastaan vaikka Netflixin esimerkiksi katsoo mitä tahansa erityisesti cis-miesten tekemää stand-upia, niin siinä vaan otetaan aikaa kellolla, että milloin tulee ensimmäinen transfoobinen heitto. Se on nyt tällä hetkellä sama kuin joskus aikana oli homo oli asia, mikä piti laittaa, naurattaa joka asiassa. Tai se, että se oli jotenkin se sen hetken hittiläppä. Nyt trans on se hittiläppä. Eikävä kyllä se ei ole transihmisten kanssa nauramista, vaan transihmisille nauramista ja stereotypioiden vahvistamista. Ja se on tosi oikeasti surullista, siis se sattuu. Ja mäkin olen kuitenkin, mä olen vuosia tehnyt tätä työtä, järjestötyötä, ja mä olen aika silleen kuumissa vesissä keitetty, ja se silti sattuu muuhun, kun mä haluan heittää vapaalle ja katsoa vaan jotain hymppää hetken. Ja sitten aina kun ehtii rentoutua, niin tsunk! Puukko kylkiluitten väliin, sieltä se tuli.
Sä et ole ikinä turvassa.
Niinpä. Se on edes se on kotisohvalla läppärissä kanssa, sä et ole turvassa.
Jep.
Joo, mä rakastan huumoria, rakastan nauraa, mutta siinä on iso ero just, että nauraanko jonkun kanssa vai jollekin. Ja mä väitän, että Dave Chappellella olisi kykyjä erottaa se. Ja hänellä voisi olla myös kykyä tehdä. Jos haluaa tehdä huumoria, mihin liittyy transihmiset, niin sitä voi myös tehdä sensitiivisemmin.
Todellakin.
Ja siis, meistä ei varmaan kukaan tarkoita, että transihmisiä kuuluisi käsitellä silkkihansikkaa, että se on jotenkin pyhä aihe. Et esimerkiksi mun hyvä esimerkki on se Joan Rivers, kun se on se oikein rääväsuinen vanhempi stand-up-tähti. Ja hän hei...
Rip.
Onks Rip?
Rip, joo.
Okei. Okay.
Joan Rivers kuoli tuossa muutama vuosi sitten.
Okei. Okay. Ja siis nyt pakko sanoa, että mun on... Eikö se ole se rääväsuu?
Joo.
Joo, no niin, sitten mä puhun samasta asiasta, koska siis muutamia vuosia sitten mä satuin katsomaan hänen jonkun just Netflix-spesiaalin, ja siinä hän heitti läppää Cherin pojasta Bono.
Shaz. Joo, Bono.
Shaz Bono. No niin, eli en mä ollut ihan väärässä, kun mä sanoin Bono. Shazista, niin hän heitti läppää, että Shaz oli ruma naisena, joten hän on ruma myös miehenä. Ja näin suomeksi sanottuna tämä ei olekaan ongelmallinen samalla lailla, mutta kun englanniksi hän sanoi, she was an ugly woman, she is an ugly man.
Oh, what?
Niin jos hän olisi sanonut, she was an ugly woman, he is an ugly man, niin se olisi mennyt siihen, että hän tekee hirveätä mustaa huumoria ihmisistä, mutta se olisi kunnioittanut sukupuoli-identiteetti.
Mutta mä olisin sanonut kyllä silti he was, tai niin kuin, eikä se siltikään ongelmaton, koska niin. Mä ajattelen transihminen. Ei usein ole niin kuin koskaan ollutkaan toista sukupuolta. Toki se on itse määrittely juttu, mutta...
Joo, ja siis justiinsa, että siinä silti mennään vähän siinä veitsen terällä, että miten käy, mutta toi on ainakin selkeä, että hyvin pienellä muutoksella olisi voinut kunnioittaa sitä transidentiteettiä, tai siis ei sitä transidentiteettiä, vaan sitä sukupuolta.
Kyllä, sä niin kuin olis tavallaan niin kuin loukannut tätä henkilöä sanomalla häntä rumaksi, mutta nyt sä sanoit, että hän on... Väärää sukupuolta.
Eli se sanotaan näin, että jos hän olisi sanonut he was an ugly man, niin hän olisi tuonut sen julmuuden siinä läpässä samalle tasolle kuin muutkin hänen julmat läppänsä.
Niin justiin.
Niin nyt tavallaan kieltämällä häneltä hänen sukupuolen, niin hän vei sen paljon syvempiin ja julmempiin vesiin kuin yhdenkään muun hänen huumoristaan.
Niin ja ehkä mä oon itse silleen... Huoman olevani aika kyllästynyt ja väsynyt siihen, että ihmiset ei muka vieläkään ymmärrä, miten isot vaikutukset vahingollisella läpällä voi olla. Että mukamas ollaan täysin tietämättömiä siitä, että oikeasti vaikuttaa ihmisiin.
Jep.
Ja jos ihmiset miettii sitä omaa mielikuvaa, eli se, että mikä mielikuva mulla on esimerkiksi transihmisistä, ja kun mä kuulen tällaista transihmisiä halventavaa huumoria, niin sehän nimenomaan todistaa, että jos mä en huomaa siinä mitään vikaa, niin se kertoo, miten syvällä mun omassa ajattelussa nämä stereotypiat on. Jos sä ymmärtäisit, mitä on olla transihminen tai miten sulla olisi joku järkevä mielikuva asiasta, niin sä huomaisit, kuinka vääristyneitä nämä läpät on ja että ne ei ole hauskoja.
Jep. Ja jos puhutaan ihan sekka tuosta, Dave Chappellesta vielä, niin Netflix on saanut nyt tosi paljon paskaa niskaan tästä Dave Chappellen spesiaalista. Ja muun muassa Netflixin CEO Ted Sarandos on puolustanut Chappellia ja sanonut, ettei nämä Chappellen vitsit yllätä väkivaltaan. Ja ehkä ei suoranaisesti, mutta kaikenlainen vähemmistöjen herjaaminen on vaan väärin, ja vaikka joku ei yllättäisi suoraan väkivaltaan, niin se ylläpitää rakenteita, jotka kyllä kulminoituu lopulta väkivaltaan.
Joo, ja pakko sanoa, että toi on vähän absurdi keissi siinä mielessä, ja totta kai aina on ongelmallista rinnastaa kaksi vähemmistöä. Me kaikki tiedämme, että maailma ei niin kuin toimi niin, ja ne on hyvin erilaisia, mutta silti on niin kuin pakko ajatella, että se, että niin kuin julistautuu terfiksi esimerkiksi ja että on tavallaan niin kuin ylpeä siitä ja tukee sitä, niin on rinnastettavissa siihen, että joku julistautuu rasistiksi.
Kyllä. Kyllä.
Ja sanoo, että ei Netflixiin ikinä otettaisi jotain valkoista jäbää, joka niin kuin puolustaa tunnettua rasistia ja sanoo, että minäkin olen rasisti.
Ei
totta
ikinä.
Helvetissä. Ei, ja tekee siitä läppää.
Ei maksettaisi 60 miljoonaa vai mitä se siitä saa?
Niin. Niin on se nyt vaan absurdi tilanne.
Jep. Kyllä. Ja siis ja se, että tietenkin on räikeitä, jos aletaan puhua siitä yllyttämisestä väkivaltaan, mutta niiden stereotypioiden ylläpito ja vahvistaminen yllyttää syrjintään, mikä on ihan samalla lailla kuitenkin laitonta, että jälleen syrjinnän ja väkivallan eri muotoja ei tarvitse vertailla keskenään, että väärin on väärin.
Kyllä. No nyt sitten puhutaan siitä, että onko Dave Chappelle niin sanotusti cancelled. Ja amerikkalainen journalisti, transaktivisti ja mediapersona Ashley Marie Preston twiittasi mun mielestä tosi hyvin. Hän sanoi twiitissään, Dave Chappelle was not, quote, cancelled. He's been invited to the table for transformative dialogue, but won't show up. That's not, quote, cancel culture, but an avoidance of accountability. He's not a victim. The man is worth $50 million. Unlike many trans people his comedy stigmatizes, he'll live. Mitä mieltä oot tästä Ashley Marie Prestonin twiitistä?
Mun mielestä toi on aina hyvä just muistaa juuri tuo, kun puhutaan kansankulttuurista ynnä muuta, että et se vaatimus esimerkiksi poistaa joku läppä ei lähde nollasta yhtäkkiä siihen, että nyt kielletään koko ihmisen olemassaolo. Ei se, vaan että siinä aina puhutaan siitä, että annetaan mahdollisuuksia keskustelulle, pyytää anteeksi, korjata käytöstään. Se, mitä pyydetään siinä, on, että sä huomioit sen kritiikin, huomioit sen, kuuntelet, mitä sulle sanotaan, kuuntelet, mitä se vähemmistö kertoo ja oot valmiina korjaamaan suuntaa. Sitä siinä pyydetään. Ja nimenomaan, jos toinen piiloutuu, että ei kanna vastuuta asioista, mitä hän on kirjoittanut. Hän on itse kirjoittanut ja itse mennyt puhumaan. Hän on tehnyt sen päätöksen ja hän silti ei kanna vastuuta niistä.
Toi on musta tosi olennainen quote ja tosi olennainen tajuaminen siitä, mistä tuossa on kyse. Ja tosi olennainen ajatusmuutos, semmoinen niin sanottu cancel-kulttuuri on pelottavaa. Se on hirvittävän pelottava ajatus, koska mä veikkaan, että jokainen meistä on elämässään tehnyt jotain, mikä ansaitsisi NS-cancelöimisen. Me olemme joskus sanoneet jotain tai kohdelleet jotain ihmistä tavalla, joka niin kuin tarkemmin katsottuna voisi aiheuttaa vaikka mitä. Mm. Ja mä veikkaan, että se mikä pelko siihen liittyy, niin on just se, että ei olisi mahdollisuutta puolustautua tai siis parantaa itseään ihmisenä, oppia, parantaa tapojaan, muuttua vähän paremmaksi ihmiseksi. Eli pelätään sellaista niin kuin sosiaalista eristämistä. Se on pahinta, mitä ihmisolennolle voi tehdä. Mutta se, että mistä toi on niin, kuin niin olennainen juttu, että se mistä siinä on kyse on päinvastainen. Se on se, että mä luotan suhun niin paljon myös, että sulle on väliä näillä asioilla. Jos mä kerron sulle, että toi on ihan perseestä, niin sulla on mahdollisuus ottaa se vastaan, oppia siitä, muuttaa sun tapoja. Mä en ole yhteenkään tapaukseen törmännyt, missä joku ihminen olisi toiminut näin ja sitten se olisi parjattu. Vaan että jos ihminen oppii sisäistää tiedon oikeasti toimii sitten sen mukaisesti, niin sehän otetaan niin kuin juhlien vastaan.
Kyllä.
Jos Case joku... Pekka Pouta.
Case Pekka Pouta. Pekka Pouta twiittasi.
Tyhmiä juttuja.
Ja hänelle kerrottiin, että nämä ovat tyhjiä juttuja ja sitten hän loppujen lopuksi kuitenkin aika nopeasti kuitenkin, niin.
Käänsi kelkkansa, pyysi anteeksi ja hänestä hän tuli, eikö se ollut Helsinki Pridein yksi kummeista?
Kyllä.
Eli hän käänsi ihan täysin, että hän myönsi, että nyt hän ymmärtää asioita, mitä hän ei ollut ymmärtänyt silloin viitatessaan.
Jep.
Toi on musta iso kulttuurinen muutos, mitä mä toivoisin meille kaikille tässäkin maassa, että siitä tulisi positiivinen asia. Että myöntää oma virheensä. Se on vaikeeta.
Se on musta tosi vaikeeta.
Todella vaikeeta. On niin kuin nöyryyttävintä joutua sanomaan, että
mä olin väärässä.
Anteeksi. Mutta jos siihen pystyisi suhtautumaan silleen, että se tarkoittaa vaan suuntaa parempaan. Se tarkoittaa, että mun tiedot karttuu. Sitähän meille tapahtuu tässä elämässä. Joka päivä me opitaan asioita lisää ja opitaan olleemme väärässä. Että sen pystyisi muuttaa jotenkin positiiviseksi asiaksi.
Mun mielestä... Väärässä oleminen, sen myöntäminen toiselle ihmiselle kasvattaa sitä luottamusta ja sidettä näiden kahden ihmisen välillä, koska jos joku ihminen sanoo esimerkiksi mulle jotain vähän tyhmästi ja se sattuu muhun ja mä sanon hänelle, että tämä ei ollut ok, jos hän kunnioittaa mua ja on se, että hei, mä en tietenkään halua satuttaa, kiitos kun kerroit, anteeksi, että mä tein näin, jatketaan tästä eteenpäin, niin mulla on turvallinen olo tämän ihmisen kanssa sen jälkeen, että jos mulla on jotain, niin hän ottaa mut tosissaan.
Se on tavallaan se bigger person ja tavallaan se osoittaa mun mielestä tosi sellaista isoa viisautta, jos pystyy oikeasti niin kuin vetäytyy hetkeksi itteensä ja tarkastelee omaa käytöstään ja sitten pystyy sanoa ääneen sille toiselle, että hei, mä tein virheen.
Kyllä.
Mä oon tosi pahoillani, että mä en ajatellut tätä näin, niin nyt tästä lähtien mä aion tehdä eri tavalla. Kukaan
meistä ei ole virheetön.
Kukaan ihminen ei ole virheetön.
Maailma muuttuu koko ajan, termistöt muuttuu, meidän kieli kehittyy, se on meidän kielen luonne. Ja kenenkään päähän ei voi pudota tietoa vaikka kaikista marginalisoiduista vähemmistöistä. Se on mahdotonta, vaikka kuinka haluaisi olla kunnioittava, niin se on liikaa tietoa ottaa vastaan yhdellä kertaa, mikä tarkoittaa sitä, että virheiden kautta täytyy oppia.
Kyllä.
Plus kuuntelemalla. Siinä on myös se, mitä mä aina yritän rohkaista ihmisiä, että et kaikkiin somekeskusteluihin ei tarvitse ottaa osaa omalla kommentilla. Et joskus voi vaan, esimerkiksi jos sä et ymmärrä, miksi tämä on iso asia, niin jää lukemaan sitä ketjua pidemmälle seuraille. Kyllä se selitetään siinä. Eli ei tarvitse heti olla eri mieltä, jos ei vielä ole kehittynyt tarpeeksi tietoa siitä aiheesta.
Tässä niin kuin Dave Chappellin tapauksessa ja Päivi Räsäsen tapauksessa ja monen muun ihmisen tapauksessa on vaan just ongelmallista se, että vaikka heille kertoisi kuinka monta kertaa, että näin on asiat, niin he ei tee mitään. He vaan jatkaa sitä ja tavallaan silloin on ihan perusteltua vähän silleen cancel, mutta kun tavallaan tähänpä.
Kellään ei ole voimaa myöskään canceloida oikeasti. Se, että me tuodaan ilmi kaikille, jotka haluaa sen tiedon saada,
kyllä,
että tämä ihminen kannattaa tällaisia arvoja. Jokainen saa sen jälkeen päättää, kenelle rahansa antaa.
Kyllä.
Ja yhtäkään näistä ihmisistä ei ole varmasti saatu sillä lailla cancelöityä, etteikö heidän omat faninsa kuitenkin niitä seuraisi ja maksaisi niille rahaa ynnä muuta. Eli kuluttajahan pitää olla tieto siitä. Puhutaan aina siitä läpinäkyvyydestä, että mihin heidän rahansa menee.
Kysynnän niin tarjonnallakin.
Kyllä.
Netflix ei ole kuitenkaan kokonaan paha, vaan siellä on myös tosi hyvää kamaa. Ja yksi parhaista asioista, mitä Netflix on ikinä mun mielestä maailmalle tuonut, on tämä dokumentti Disclosure, transsukupuolisuus Valkokankaalla. Ja mä haluaisin jakaa tästä dokkarista yhden ihan sairaan hyvän quotein. Näin sanoo transtaustainen amerikkalainen näyttelijä Bianca Leigh Disclosureissa. As a trans person, you have the most sensitive radar to tell the difference between if you are laughing with us or if you are laughing at us. Most of us have good sense of humor. We've had to have good sense of humor, but we don't want to be the butt of jokes. Eli vapaasti suomennettuna transihmisillä on todella herkät tuntosarvet sille, että nauraako joku meidän kanssa vai meille. Ja useimmilla transihmisillä on hyvä huumorintaju, koska on ollut vaan pakko nauraa asioille ja niinku, et vaan niinku selviää. Mutta meistä kukaan, ei kukaan transihminen eikä kukaan muukaan, niin ei halua olla niinku pilkan kohde.
Niin tästähän me tavallaan, tämä liittyy siihen, mitä kanssa sivuttiin tuossa aikaisemmin ja minkä veikkaan, että tosi monet transihmiset jakaa sen kokemuksen siitä, että et huomaa kyllä ja ylipäätään ei vain transihmiset, vaan ihmiset ylipäätään tässä maailmassa, koska jokaisella meistä on jotain, mikä meidän kokemuksen mukaan erottaa meidät muista tai valtaväestöstä, niin me huomataan milloin sille nauretaan vai milloin meidän kanssa nauretaan.
Onko tämä nyt se, kun se Patrik soittaa?
Katsotaan, kuka meille tänään soittaa. Kroonisesti ärhäkällä Mona Bling puhelimessa.
Well, hello, Miss Bling ja vieraat. Karen Eugenia täällä.
Karen, mitä sulla on mielen päällä?
Se on Miss Eugenia edelleen sulle, missi. Mä halusin vaan tulla sanomaan, että te transseksuaalit, tai mikä se politically correct term tänään nyt ikinä onkaan, niin te olette kyllä aivan järjettömän herkkähipiäisiä.
Hei Kasper täällä, moikka Miss Eugenia. Toi sana transu tai lyhennettynä T-slurri on tosi negatiivisesti latautunut haukkumasana ja sitä ei ole koskaan ok käyttää. Eli jos sä haluat käyttää lyhennettä, niin käytä ihan vaan sanaa trans.
Joo, mulla olisi kans Karen sulle sellaisia terkkuja, että transseksuaali on myös kyllä vanhentunut sana. Transsukupuolisuudella ei ole mitään tekemistä seksuaalisuuden kanssa. Transseksuaalisuus on käännösvirhe ja sen takia nykyään käytetään ihan juurikin termiä transsukupuolinen.
No kuulkaas hyvät herrat, minulle on aivan yksi lysti, millä teitä kutsutaan.
Mutta meille ei ole. Sä olet Karen sissukupuolinen nainen ja sä et luultavasti ole koskaan joutunut kokemaan transfobiaa. Tosin transfobiasta voi joutua kärsimään myös vaikka olisi siis esimerkiksi maskuliinisiksi miellettyjä piirteitä omaavat sisnaiset voi joutua transfobian uhreiksi ihan siinä missä me transihmisetkin. Mutta sä et Karen nyt voi sanoa, että me oltaisiin liian herkkähipiäisiä, kun me halutaan vaan, että meille ei naureta ja että meitä kunnioitetaan.
No ole sinä saatana bling blong hili.
Yes, no niin, jatketaanpas.
Sellainen puhelu.
Mulle tulee mieleen yksi esimerkki suomalaisesta komediasta, josta mulle jäi tosi, tosi paha maku suuhun. Pari vuotta sitten Yle Areenassa julkaistiin Modernit miehet-sarjan ensimmäinen kausi. Siitä tulee nyt kolmas kausi ihan just. Ja mun mielestä Modernit miehet on muutenkin ihan siis jees-sarja. Mutta sitten mä katsoin sitä ekaa kautta ja siinä ensimmäisen kauden vikassa jaksossa, niin siinä on yhdellä näistä neljästä päähenkilömiehestä on uusi tämmöinen tapailusuhde tämmöisen naisen kanssa ja käy ilmi, että nainen on trans. Ja No, miten tämä nyt sitten käy ilmi? Miten tämä tuodaan esiin? No, tämä kohtaus tapahtuu häissä. He kaikki ovat häitä juhlimassa. Ja siinä on sitten tämmöinen kohtaus, jossa tämä nainen seisaalteen pissaa pensasaitaan. Ja hän on siis, tämä nainen on keskellä ja siinä hänen molemmilla puolillaan on häävieraina olevia miehiä myös pissalla. Eli siis tuodaan esiin tämän hahmon transsukupuolisuus siis niin, että hän on kuin ikään kuin yksi pojista.
Mä tiedän, että Suomessa varmaan koetaan haastavana se, että et ei ole järjestäytynyttä taiteellista konsultaatioa. Se on musta vielä aika alkutekijöissään. Mutta mä silti väitän, että jos he olisivat kysyneet keneltä tahansa transihmiseltä, vaikka mun tuntemalta transihmiseltä, niin jokainen olisi sanonut, että älkää tehkö noin, älkää missään nimessä tehkö noin, ja antanut heille vaikka jonkun esimerkin omasta tai tuttavapiirinsä elämästä, miten oma transtausta on tullut puolisolle ilmi tai puolison frendelle ilmi, niin kuin oikeat esimerkkejä, osa niistä olisi ole ollut myös koomisia.
Superkoomisia, siis jokainen meistä pystyisi heittämään varmaan niin kuin ihan silleen, varsinkin pienellä mietinnällä, niin
kyllä.
Monta.
Niin toi on kyllä tosi surullista jälleen huomata, että tosta jo monta vuotta ja silti taso on tämä, että me ollaan näin alussa näissä asioissa.
Ja ehkä semmoinen, mitä mä toivoisin, että näiden tuotantojen tekijät ymmärtäisi, mitä he eivät ymmärrä. Eli se on tosi ok, ettei ymmärrä nyansseja esimerkiksi vähemmistöjen elämästä, mikä sattuu ja mikä ei. Se on tosi ok, mutta ymmärtäisi pyytää apua, kun sitä apua on tarjolla.
Toi on niin olennaista, musta tuntuu, että koska kun mäkin niin kuin tunnen niin paljon ihmisiä vaikka tuotantoyhtiöistä tai muualta ja mä tiedän, että ne on näissä hyviksi, hirveän hyvän tahtoisia ja niin kuin hyvää representaatioa, että haluavat luoda hyvää representaatioa. Mutta joku, mä en tiedä, onko se joku niin kuin nolous tai häpeä tai niin kuin syyllisyys tai joku, että se, että pyytää apua, niin tuntuu osittain joko siltä, että just myöntää, että ei tiedä, vaikka pitäisi tietää, se on paha, ei voi tehdä niin.
Pelottavaa.
Tai sitten pelkää sitä, että tyypittelee ihmisiä sen yhden piirteen perusteella. Eli esimerkiksi mä tiedän, että mulle ihmiset niin kuin nyt rupeaa ehkä enemmän olemaan yhteydessä, mutta silti on tosi monia, joille se on kauhean vaikeaa ja kauhean arkaa, koska ei halua määritellä sua niin kuin jonkun transihmisyyden kautta, mutta voinko mä silti kysyä tätä transjuttua sulta, kun sä oot tommonen transtyyppi. Niin siihen olisi ihana saada sellaista vapautta ja arkisuutta.
Joo, ja siis toi on mun mielestä tosi kaunis ajatus, että miettii sitä, ettei tyypitä ja ettei tavallaan, että aina kun jokin asia liittyy transihmisiin, sulle tulee se sun kaveri mieleen, joka sattuu olemaan trans. Mutta nykyään me eletään upeasti semmoisessa avoimessa maailmassa, missä on esimerkiksi meidän kolmen tyyppisiä ihmisiä, jotka tekee työtä tämän asian parissa ja on sitä varten, että me tullaan apuun. Ja on hyvä muistaa myös, että kukaan yksittäinen transihminen ei voi olla koko aiheen asiantuntija, ellei se ole siis paneutunut siihen, oikeasti nähnyt vaivaa, esimerkiksi ollut just järjestöissä tai muuten perehtynyt asiaan, se vaatii aika paljon työtä. Niin se, että se onkin monesti järkevämpää ottaa yhteyttä niihin tahoihin, jotka tekee sitä avoimesti työnään, kuin että yksittäiselle työkaverille esittäisi niitä kysymyksiä.
Kyllä se ei ole niin kuin jonkun ihan, koska siis transsukupuolisuus on sitä, että sä voit olla ihan joku normaali tyyppi jossain. Sä et ole podcast-juontaja ja sä et ole näyttelijä tai sä et ole niin kuin
niin
transjärjestön puheenjohtaja. Niin ei tarvii niin kuin, eikä voi välttää tietää. On paljon transihmisiä, jotka ei osaa sanottaa asioita oikein, ei tiedä asioista, koska ei niin kuin edes välttämättä kiinnosta asiat. Niin silloin tavallaan näiden tuotantojen tekijöiden pitäisi ottaa just yhteyttä ihmisiin, jotka on myös, on itse trans, mutta myös on ammattilaisia siinä asiassa.
Ja väitän myös, että kyllä someakin siinä voisi hyödyntää tavoilla, joita ei vielä osata tehdä, vaikka itse kannustan ammattitaitoisten konsulttien käyttöä ja myös, että se on niin kuin palkallista duunia ja kaikkea, niin on myös tosi paljon ihan vaan telkkarin katsojia, joilla on transtaustaa tai transkokemuksia ja jotka myös itse haluaisi parantaa representaatioa, joilla on paljon ideoita, paljon esimerkkejä, paljon tarinoita ja oikeasti halua muuttaa näitä juttuja.
Miten hyvin teidän mielestä tällä hetkellä just vaikka tuotantoyhtiöt tai esimerkiksi teatterit on kartalla siitä, että heidän pitäisi ymmärtää konsultoida marginalisoituja ihmisryhmiä? Te olette molemmat kuitenkin tehnyt konsultaatioa jonkun verran.
No, mun mielestä tässä on vähän silleen kaksijakoisesti mennään tai silleen, että mulle tulee paljon yhteydenottoja semmoisia, että laitetaan joku klippi, että hei, että meistä tuntuu, että tässä voi olla jotain, että voitko vilkaista sen läpi ja sille, että jotkut ottaa tosi pienellä kynnyksellä, siis käytännössä kynnyksettömästi yhteyttä ja se on tosi ihanaa, että kun sen on kerran tehnyt sen, että kysyy apua, niin sen jälkeen se on jotenkin sujuvaa, että hei, nyt mä tiedän, mitä mä teen ja sille, että mieluummin tarkistan etukäteen, kun sitten jälkikäteen itkettää. Niin, ja sitten taas toiset ei millään suostu, vaikka tarjotaan sitä apua, niin ei suostu sitä ottaa vastaan.
Mä tiedän itse niin kuin monistakin teattereista ja tuotantoyhtiöistä, että sitä halua oikeasti on. Mä tiedän, että on perustettu ohjausryhmiä, joiden työnä on parantaa inklusiivisuutta ja moninaisuutta ja että tehdään oikeasti duuni sen, että otetaan askeleita sen eteen. Ja samalla mä tiedän, että ne on niin kuin nälkäisiä tekijöille, jotka eivät uskalla ottaa yhteyttä, koska niitä on löyty turpaan niin monta vuotta. Että on niin kuin tavallaan toisella puolella on työnantajia, jotka haluaisi tehdä vaikka transihmisten kanssa töitä. Ja sitten toisella puolella on transtekijöitä, jotka ei tiedä, että heidän kanssaan halutaan tehdä töitä. Eikä usko, että heidän kanssaan halutaan tehdä töitä. Niin mä haluaisin myöskin niin kuin kannustaa toisaalta tuotantoyhtiöitä sanomaan suoraan, sanottamaan näitä toiveet suoraan. Ja sitten myöskin tekijöitä ottamaan yhteyttä. Ei tarvi tarjota valmista käsikirjoitusta, jos haluaa kirjoittaa. Voi ottaa tuotantoyhtiöihin yhteyttä ja sanoa, että mulla olisi tämmöisiä ideoita. Mä oon ajatellut tällaisia asioita. Onko musta teille mitään apua? Tai että mä haluaisin ihan sikana näytellä. Mä oon kuvannut tämmöisen monologin. Tai mä kävin Helsinki Castingin avoimissa koekuvissa transihmisille, mitä ne järjesti. Mitä ikinä. Niin, että siitä ei ole mitään haittaa olla yhteydessä. Aina siihen ei vastata, mutta silti mä väitän, että kannattaa olla yhteydessä.
Kyllä. Itse mä toivon niin paljon, että toi modernien miesten tuleva kausi, että siitä tulee hyvä ja että toivottavasti tällä uudella kaudella ei nähdä tällaisia vastaavan tyylisiä läppiä enää. Ja terveisiä moderneja miehiä käsikirjoittaneelle Jäppi Savolaiselle, että saa olla yhteydessä, jos haluaa, ja toivottavasti haluaa transhahmoja tuoda tuleviin tuotantoihin, mutta täytyy konsultoida sitten yhteisöä. Autamme mielellämme. Mm-hmm. Mitä mieltä te olette käsitteestä transface, eli siitä, että cis-ihminen näyttelee transihmistä? Tämä termi transface on ehkä helpompi ymmärtää silleen, kun on blackface termi, ja se tarkoittaa valkoista ihmistä, joka meikataan mustaksi, niin samalla tavalla monet ajattelee, että transsukupuolisuus ei ole semmoinen ominaisuus, jota voi näytellä. Mitä mieltä te olette?
Mulla on tästä omat käsitykseni, koska mä oon näyttelijä ja transtaustainen, ja mä tiedän, että ne poikkeaa monien ihmisten käsityksistä, ja se on tosi ok. Mielipiteetähän saa olla, ja ajatuksia ja kokemuksia kaikenlaisia. Niin mä en näe sitä niin mustavalkoisena asiana. Mä en näe, että ne on ihan rinnastettavissa. Mun ajatukset menee enemmän siihen, että silloin kun spesifisti sismies näyttelee transnaista, niin siinä on samanlaista niin kuin väkivaltaista rumaa historiaa, mitä blackfaceissa sitä on niin kuin käytetty oikeasti tosi pahan tahtosena ja väkivaltaa lietsovana keinona. Ja se on niin kuin häpeä tahra viihteen ja teatterin ja AV-alan historiassa. Mutta se ei musta rinnastu siihen, että aina kun siis ihminen näyttelee transihmistä, koska mä oon myös nähnyt esimerkkejä ja ollut mukana esimerkkeissä, joissa siis ihminen, jonka sukupuoli on sama kuin sen transihmisen. Että vaikka et siis mies näyttelee transmiestä. Mä oon niin kuin näytellyt sellaisen vastanäyttelijänä kuunnelmassa ja se oli aivan ihana kokemus. Ja se tehtiin ihan supersensitiivisesti ja upeasti. Se kirjoittaja oli itse trans. Ohjaaja oli ottanut selvää asioista, mikä hänelle tarkoitti ihan perustaustatyötä, mitä tehdään mistä tahansa asiasta, mistä ei tiedetä tarpeeksi, kun sitä ruvetaan ohjaamaan. Ja siksi mä niin kuin näen maailman, jossa on mahdollista tehdä hyvää taidetta, jossa on vaikka transhahmoja, joita näyttelee siis ihmiset. Se ei ole paras mahdollinen maailma. Ja mä silti haluaisin pyrkiä maailmaa kohti, joissa transihmiset pääsee itse näyttämölle ja kameran eteen kertomaan omia tarinoitaan. Se on niin kuin kiistatta paras vaihtoehto. Mutta silti mä näkisin, että konsultaatiotyön ja niin kuin erilaisten apurien ja niin kuin neuvonantajien avulla voidaan kertoa silti autenttisia kauniita tarinoita niin, että siis ihminen on siinä roolissa.
Mä oon siinä mielessä samalla kannalla sun kanssa, että silloin kun kunnioitetaan sitä sukupuolta, eli nimenomaan se, että laitettaisiin siis mies näyttelee transnaista, niin silloinhan nimenomaan vahvistetaan sitä vääristynyttä mielikuvaa, että transnainen olisi mies naisten vaatteissa. Mutta että silloin jos ymmärretään siihen laittaa nainen näyttelemään naista, niin silloin se on mun mielestä täysin mahdollista, mutta siinä on juuri mihin sä viittasit, että siinä projektissa oli ollut transihmisiä tekemässä itse sitä työtä ja tavallaan just käsikirjoittamassa ja että siinä tehtiin se taustatyö. Kun herkästi ihmiset ei ymmärrä, kuinka vahvoja stereotypioita heillä on ja esimerkiksi se, että siis nainen esittää transnaista, niin siihen saattaakin tulla stereotyyppisiä semmoisia maneereja, sellaisia, mitä he kuvittelevat, että näin transnainen toimii. Ja silloinhan se on taas stereotypian pönkittämistä, eikä todellisuudessa just sitä autenttisuutta. Eli se on mun mielestä mahdollista totta kai silloin, kun se tehdään kunnioittavasti. Ja just toi taustatyö huomioiden ja yhteisön oma mielipide huomioiden.
Ja ehkä just se, että niinku mahdollisimman osallistavasti.
Kyllä.
Jolloin vaan vältetään se, että ei tehdä haittaa, ei tehdä hallaa, ei tehdä väkivaltaa, mikä mä ajattelen, että on jokaisen taiteen tekijän toive.
Kyllä. Yksi esimerkki, joka aika usein mainitaan tämän transface-termin yhteydessä, on kun Jared Leto esitti transnaista Dallas Buyers Club-elokuvassa ja voitti tästä roolistaan Oscarin ja sitten meni hakemaan tätä Oscar-pystiään sitten täydessä parrassa ihan omana itsenään, niin tässä ei ehkä näe mitään ongelmaa, jos on cis ja ei elä niin kuin tätä elämää, mutta siis se jotenkin number one transfobisin asia, mitä ihmiset aina melkeinpä sanoo, on, että transihminen ei ole sitä sukupuolta, jota he sanoo olevansa. Ja Disclosure-dokkarissa just tosi hyvin selitettiin tätä ongelmaa, eli siis tämän skenaarion ongelma on just se, että kun esimerkiksi tunnettu cis-mies näyttelee naista, transnaista, ja näin on aina tapahtunut, että niin kuin meidän historia on se, että transnaista esimerkiksi on aina näytellyt cis-mies, niin ei ole niin kuin mikään ihme, että cis-ihmiset pitää transihmisiä jonain roolihahmoina ja huijareina. Tämän takia olisi tosi tärkeää, että se representaatio olisi kunnossa myös siltä osin, että transhahmoja näyttelisi oikeat transihmiset. Mutta jotenkin siinä on just mun mielestä tosiaan se, että se ei ole mustavalkoinen. Ja niin kuin tavallaan, että kun mäkin aina tuon esiin, tai mä aina mun mielipide tästä asiasta on aina vähän semmoinen niin kuin tahallisesti kärjistetty, koska mä haluan niin kuin alleviivata tavallaan sitä, että mä en halua, että kun mä sanon, että mä en halua, että siis ihmiset näyttelee transihmisiä, niin se ei tavallaan tarkoita ihan sitä, että ei ikinä saisi, mut kun ja sitten ihmiset aina on sitä silleen, että no mutta kun kyllähän taide on aina niin kuin kuka tahansa saa näytellä ketä vaan, mutta kun tavallaan siinä on ne valtasuhteet ja siinä on se, että jos sun tyyppistä ihmistä olisi aina näytellyt joku muu kuin mitä sä oot ja se representaatio ei ole niin kuin ikinä oikein, niin se on tosi eri asia kuin se, että niin kuin meillä tulisi vuodessa niin kuin 100 elokuvaa, joista niin kuin 95 niin kuin transnaista tai transmiestä näyttelisi transnainen tai transmies, ja sitten olisi niin kuin 5 olisi cis-mies, vaikka näyttelisi transnaista ja tekisi sen tosi hyvin, niin se olisi tosi, niin kuin, tosi, tosi eri tilanne kuin se, että niin kuin kaikessa lähes aina, niin se menee tosi väärin.
Ja sitten myöskin se, että mitä siinä tarinassa kerrotaan, että jos kyseessä on roolihahmo, joka sattuu olemaan transtaustainen, että se ei ole se tarinan pointti, se vaan nyt sattuu olemaan, niin silloin se on paljon helpompi, että sitä voikin näytellä sissukupuolinen, mutta jos se tarina on nimenomaan transihmisen kasvutarina, johon liittyy syvästi se transkokemus ja siihen liittyvät syrjintäkokemukset, onnellisuus, gender euphoria, se onnellisuus siitä, kun pääsee siihen sukupuoleen, mikä on oikeasti ynnä muut. Ja jos sen roolin vetää siis sukupuoleen, niin sitten se on mun mielestä todella epäreilua.
Mun täytyy sanoa tähän, ja tämä on, mä tiedän, että tämä on tosi tällainen niin kuin kontroversiaali ajatus, mitä mä en ihan joka haastelussa sano. En tiedä, onko sanonut aikaisemmin ehkä, mutta tässä mä nyt sanon kuitenkin. Tämä on turvallisempi tila.
Onko tämä kroonisti ärhäkkä eksklusiivi?
On. Niin mä huomaan, että mä koen jollain tavalla toiseuttavana sen ajatuksen, että transkokemus olisi niin erityinen, että näyttelijä ilman omaa transkokemusta ei voi siihen eläytyä. Ja tämä on asia, mitä mä en sanoisi niin kuin ilman selitystä. Mutta mä huomaan tämmöisen tunteen itsestäni, koska mä oon näyttelijä ja mä oon itsekin näytellyt vaikka sun mitä. Isoja asioita, mihin mulla ei ole mitään kosketuspintaa ja mä oon saanut näytellä niitä. Mä oon näytellyt niin kuin biologista isyyttä, mikä on mulle mahdotonta. Silti mä koen, että näyttelijänä mulla on keinoja eläytyä ja ajatella sitäkin. Joten mä niin kuin pidän siitä ajatuksesta, että transkokemus on jotain, mitä pystyy kuvittelemaan ihmisten avulla ja tekemällä laajaa taustatyötä, niin sen takia mä oon vähän eri mieltä. Mä ymmärrän tuon ajatuksen, mutta mä huomaan itse niin kuin ajattelevani, että no miksei. Se on haastavaa ja sitä ei varmasti voi yhtä syvästi ymmärtää. Mutta mä silti näkisin sen mahdollisena, mutta
Joo, ja siis mä haluan painottaa, että nimenomaan mä en kanssa epäile, etteikö sitä voi. Mä sanon, että se on just, mitä Mona sanoi, sen valtasuhteiden takia epäreilua. Että kun transihmiset ei itse pääse niihin rooleihin.
Mutta tämä liittyy silloin ammattitaitoon ja se on epäreilua nimenomaan maissa, joissa näitä tekijöitä olisi. Joissa on koulutettuja tai muuten ammattitaidonsa vaikka työn kautta saaneita ihmisiä ja niitä ei päästetä esittämään edes niitä omia kokemuksiaan. Niin se on se niinku räikein vääryys, mutta se ei Suomessa tällä hetkellä ihan päde. Koska täällä ei vielä ole ihmisiä. Ihmisille ei ole annettu edes niitä mahdollisuuksia saada sitä ammattitaitoa, mikä on niin kuin number one. Ja se pikkuhiljaa rupeaa korjaantumaan ja sitä mukaan, kun se korjaantuu, niin täytyy myös tarjota niitä mahdollisuuksia. Ja silloin tämä rupeaa pätemään myös meidän maassa vielä enemmän.
Ja sitten vielä, jos ajattelee tätä, että taas, että mikä on, jos universaalisti ajatellaan, objektiivisesti ajatellaan, mikä on mahdollista ja versus mikä on se tämän hetken tilanne, eli tällä hetkellä ne tarinat kerrotaan tai on tähän mennessä kerrottu aina niin, että ne on cis-ihmiset ohjaajina, käsikirjoittajina, näyttelijöinä. Mm. Se on cis-ihmisiltä cis-ihmisille feikkiversio siitä, mitä transkokemus on.
Just niin, tuolla luodaan valheellista kuvaa.
Joo, ja kukaan niistä ei ole pätevä sanomaan, että hei, tässä mentiin metsään. Mm. Niin se on ihan eri asia sitten just siinä justiinsa, että sitten se näyttelijän valinta, sen arvo tipahtaa merkittävästi, sit jos siinä työryhmässä on merkittävä määrä transihmisiä.
Kyllä. Mun pitää vielä ihan nopea semmoinen erottelu tehdä, että mä myöskin teen aika ison eron teatterin ja AV-alan, eli telkkarin ja leffan välille. Mä näen, että teatterissa on tavallaan silloin vielä vähemmän tämmöiset niin kuin nimenomaan realismin lait, mitkä pätee. Ja siellä myöskin vaikka 80-vuotiaan sellaisella voi näytellä Hitleriä tai 16-vuotias voi näytellä 70-vuotiaista. Naiset näyttelee miehiä, miehet naisia joka päivä kaikkialla. Niin siellä on kans vielä sellainen niin kuin jotenkin liitteisempi suo tämä homma.
Ja mä aina haluaisin muistuttaa ihmisiä, että jos ne haluaa päästä tilanteeseen, missä kuka tahansa voi näytellä ketä tahansa, niin tervetuloa mukaan rakentaa yhteiskuntaa, jossa ei ole syrjintää eikä sellaisia valtarakenteita, mitkä alistaa toisia ihmisiä. Sen jälkeen kaikki saa näytellä kaikkia, mutta niin kauan kun niillä rakenteilla tai niillä näyttelijävalinnoilla ynnä muilla vahvistetaan syrjiviä rakenteita, niin silloin se ei ole neutraalia.
Kyllä.
Hei, nyt on pikkuhiljaa aika laittaa tällä erää meidän sinipinkit pillit pussiin, mutta otetaan
äkäpussiin
nimenomaan, mutta otetaan tähän loppuun vielä meidän podcastin uusin vakiosegmentti, jossa me esitellään aina joku meidän mielestä tärkeä ja ikoninen feministi. Tämän segmentin nimi on
Feminismin Hall of Fame.
Marsha P. Johnson, syntynyt 1945, kuollut 92, oli amerikkalainen ihmisoikeusaktivisti, seksityöntekijä ja modernin Pride-liikkeen pioneeri. Johnson tunnetaan erityisesti roolistaan vuoden 1969 Stonewallin mellakoissa, josta alkoi uusi aikakausi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ajamisessa.
Kiitos, Miika. Marsha P. Johnson on yksi historiallisesti tärkeimpiä transnaisia ja ansaitsee ehdottomasti paikkansa meidän feminismin Hall of Famessa. Hei, ketä muita transpioneereja tai transaktivisteja te haluaisitte mainita tässä vielä? Onko teillä esimerkiksi Instagram-suosituksia, että ketä meidän kuulijoiden kannattaisi alkaa seuraamaan?
No, mun suosituksena on sellainen, mä en tiedä tietysti, sellainen Mona Bling. Se tekee tosi hyvää transisällä.
I don't know her.
Siis mulla on aina pikkariikkisen ristiriitainen fiilis idoleista aina, koska sä voit ihailla jotain ihmistä jonkin tietyn elementin takia tai arvostaa sitä ja silti et välttämättä allekirjoita kaikkea hänessä. Et esimerkiksi mulle Buck Angel, transmies, oli merkittävä, herättävä tekijä silloin joskus nuorempana, että se oli ensimmäinen transrepresentaatio, joka ei ollut surullinen, traaginen tarina, vaan se oli oikeasti ihminen, joka oli onnellinen, teki työtä, mitä halusi ynnä muuta ja puhui siitä omasta transtaustasta avoimesti ja näin. Ja se oli mulle tosi merkittävää nähdä se. Nyt sittemmin en ole samaa mieltä hänen kanssaan hyvin monista hänen lausunnoistaan ja pidän häntä hyvin ongelmallisena ihmisenä, mutta se ei muuta sitä, että se antoi mulle tosi paljon voimaa mun nuoruudessa.
Eli se on tavallaan, ei se nyt Insta-suositus ollut.
Ei ollut Insta-suositus.
Vaan pikemminkin päinvastoin, että nykyään pysykää kaukana.
Mutta semmoinen tärkeä hahmo, joka on tuonut kuitenkin oman osuutensa tähän niin kuin historian kirjoihin. Buck on. Angel on siis legendaarinen aikuisviihdetähti,
kyllä,
joka oli niin kuin ensimmäisiä, tai no ensimmäinen ja no ei varmasti ainoa nykyään, mutta et hän oikein niin kuin teki tästä omasta transsukupuolisuudestaan niin kuin jutun.
Ja se oli hänen tavaramerkkinsä ja semmoinen vahvuutensa.
Mutta musta hyvä pointti idoleista just se, että et eivät hekään ole täydellisiä ihmisiä ja heissä voi olla sellaisiakin niin kuin täysin tavallaan tuomittavia puolia ja silti jotain, mitä itse ihailee ja kunnioittaa tai mihin pyrkiä. Mun suositus on Mason Alexander Park, koska mielestäni hänen uraansa kannattaa ryhtyä seuraamaan. Hän on siis amerikkalainen muunsukupuolinen näyttelijä, joka on pian Netflixissä julkaistavassa Cowboy Bebopissa sekä Sandmanissa näyttelee Desire-hahmoa, wow, joka on tämmöinen ikoninen, myöskin niin kuin muunsukupuolinen tai sukupuoleton tai sukupuolella leikkivä henkilö. Ja mä tunnen Masonin sikäli vähän henkilökohtaisesti, että meidät molemmat kästettiin tuohon Danish Girl -musikaaliin, jota kehitellään. Me ollaan siis oltu mukana kehittelemässä sitä.
Wow.
Pelkästään Zoom-kokouksissa ja niin kuin läpiluvuissa tähän mennessä, mutta kuitenkin. Siinä on pääosassa amerikkalainen upea transnainen L. Morgan Lee, joka kannattaa myöskin laittaa kyllä seurantaan. Hän olisi siinä niin kuin pääosassa.
Upeata.
Ja tota, joo, ei muuta.
Ja mä voisin nyt antaa sen, kun hetki kesti miettiä Instagram-suosituksia, niitä on ihan hirveästi kyllä hyviä, mutta yksi semmoinen, mikä tuottaa mulle onnellisuutta, on MX Deran, eli Max Deran. MX tarkoittaa sitä, tai se on lyhenne, mitä Jenkeissä paljon käytetään Miss tai Misterin sijaan, silloin kun puhutaan non-binääristä ihmisestä tai ihmisestä, jonka sukupuolta et tiedä vielä, niin me saatetaan käyttää MX, niin MX.Deran. Mun sukupuoleen aivan ihana onnellisuutta maailmaan tuova ihminen.
Ja mun instasuositus on tällainen superupea transmies, joka tekee tosi informatiivista sisältöä. Shailer Bailar, hän on, nimimme löytyy Instagramista nimimerkillä Pink Monterey, Pink Manta Rau. Ja hän tekee...
Rausku, eikö se ole? Monterey on rausku.
Aha, okei.
Okay. Joo, hän on uimari.
Ah, niin on. Ja hän tekee tosi sellaista, tosi informatiivista, tosi niin kuin hyvää sisältöä.
Hyvin taustatettua ja laajasti kantaa ottavaa, kyllä.
Kyllä. Toi,
Piki.
Joo.
Piki, suomalainen ja suomeksi tekee, koska usein näissä on kyllä se, että paljon näistä tehdään englanniksi, niin jos englanti ei ole sun vahva kieli, niin piki.rantanen.
Joo, I love them. Piki seurantaa.
Rantanen.
Muistaakseni.
Mä voin vielä tarkistaa sen.
Piki Rantanen yhteen,
noniin.
Joo. Ja sit mun instasuositus on tämmönen transnainen kuin Madison Werner. Eli Madison WERNER. Hän tekee tosi hyvää myös informatiivista sisältöä ja niin kuin transnaisen näkökulmasta. Mutta hei, tässä oli tämä meidän jakso tällä kertaa. Ensi viikolla me ollaan Irenen kanssa molemmat studiossa ja hommat palaa vanhoille raiteilleen. Halloween on ihan oven takana, kolkuttelee jo kalmaisilla käsillään, joten me puhutaan Halloweenista ja noidista ja myös kulttuurisesta omimisesta. Hei, kiitos tosi paljon Miiko ja Kasper, kun olitte mun vieraina mun jaksossa.
Kiitos, oli ihana olla täällä.
Kiitos, kun saatiin tulla.
Hei, miten meidän kuulijat löytää teidät somesta?
Mut löytää esimerkiksi Instagramista @kasperkivistoe, eli ei ö-pisteitä, vaan oe loppuun.
Ja samalla nimimerkillä Twitteristä. Mä huomasin, että sut on verifioitu Twitterissä.
Joo, mutta mä yritän pysytellä kaukana Twitteristä pääasiassa, koska se on aika toksinen paikka välillä, niin mä omaa mielenterveyttäni suojatakseni vain piipahtelen siellä.
Mutta meidän valaistuneiden, ihanien kuulijoiden kannattaa kuitenkin seurata.
Kyllä, koska silloin tällöin kun piipahtelen, niin yritän laittaa asiaa.
Ja mä olen tosiaan, kuten Moonan ihanassa alkuesittelyssäkin sanottiin, niin toimiiko. Ja sen lisäksi mä käytän tämän palstatilan mainostaakseni työtäni sen verran, että huomenna...
Use us, please.
Oh yes. Huomenna 21.10. ilmestyy Hautausmaan pojat -äänikirja. Ja mainitsen sen takia, että siinä on tosi hyvää transrepresentaatiota. Mä rakastin lukea sitä kirjaa. Sen lisäksi minut nähdään KOM-teatterissa Luu Salome-näytelmässä, missä on ihanaa feminististä huumoria ja historian unohdetun naisen juhlintaa. Ja kepeäelämäni.fi löytyy mun oma elämänkerrallisen monologin tulevat esitykset.
Loistavaa. Tätä voin suuresti suositella, olen itsekin kyseisen näytelmän nähnyt ja
sit sä olit
ja itkenyt.
Ja kun me ollaan paljon Netflixistä puhuttu tässä, niin sä olit siinä Netflix-sarjassa myös.
Ai piirretys?
Niin.
Niin, Arlo Alligaattori poika. Se on musikaalisarja, missä mä oon päässyt laulamaan niin kuin sarja ja leffa. Mä oon päässyt laulamaan vaikeinta matskua ikinä. Se on ollut mahtavaa. Mä rakastan sitä.
Ja se on Netflixissä?
Se on Netflixissä.
Yes. Hei, palaillaan taas ensi viikolla. Moro!
Moi!
Moi moi!
Asenne Media.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.